Trampdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Shanxay hamkorlik tashkilotiga raislik qiluvchi mamlakat sifatida Ozarbayjon-Armaniston chegarasida tinchlik erishilgani va keskinlik bartaraf etilganini olqishlaydi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytiladi. O'zbekistonning ishonchi komilki, barcha masalalar va mavjud muammolarni hal qilishning yagona to'g'ri yo'li bu xalqaro huquq asosida va ilgari erishilgan kelishuvlar doirasida tinchlik muzokaralari va maslahatlashuvlar yo'lidir. Biz tinchlik shartlariga qat'iy rioya qilinishi har qanday sharoitda ham vazminlikning namoyon bo'lishiga umid qilamiz. Hamda tomonlarni mavjud ahvolini barqarorlashtirish, vaziyatdan chiqish uchun siyosiy va diplomatik muzokaralar olib borishga da'vat etamiz, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Eslatib o'tamiz, 13 sentyabr yo'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Loshin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiyani amalga oshirgan edi. Armaniston va Ozarbayjon chegarasida janglar 13 sentyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 12:05 boshlandi. Baku Yerevanni provokatsiyalarda aybladi va shuning ortidan to'qnashuv yuz berganini ma'lum qildi. Rasmiy Bakuga ko'ra, 13 sentyabrga o'tar kechasi Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Ozarbayjon-Armaniston davlat chegarasining Dashkesan, Kalbajar va Loshin yo'nalishlarida keng ko'lamli provokatsiya sodir etgan. To'qnashuvlarda Ozarbayjon tomonidan 50 nafar, Armanistondan 49 nafar harbiy halok bo'ldi. Tomonlar 13 sentyabr kuni tongda o't ochishni to'xtatish rejimini tiklashga kelishib oldi. Armanistonning talabi bilan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining kollektiv xavfsizlik kengashining navbatdan tashqari yig'ilishi o'tkazildi. Unda tashkilot bosh kotibi rahbarligidagi missiya voqea joyiga borib vaziyatni o'rganishga kelishildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.